Lai žēlastība jums un mīrs no Dieva mūsu Tēva Kunga un Pestītāja, Jēzus Kristus. Šodien mūsu pārdomām lasījums no jaunās derības. Jāņa atklāsmes grāmata 21. Nodaļā, no 21. Līdz 6. Pantam mēs lasām. Es redzēju jaunas debesis un jaunu zemi. Jo pirmā debesis un pirmā zeme bija zudusi, un jūras vairs nav. Un es redzēju svēto pilsētu jauno Jeruzalemi, nokāpjam no debesīm no Dieva sagatavotu kā savam vīram greznotu līgavu. Un es dzirdēju stipru balsi no troņa sakām, redzi, Dieva mājoklis pie cilvēkiem. Viņš mājos viņu vidū, un tie būs viņa ļaudis. Un Dievs pats būs ar viņiem. Viņš nožāvēs visas asaras no viņu acīm, nāves vairs nebūs, nec bēdu, nec vaidu, nec sāpju vairs nebūs. Jo kas bija, ir pagājis. Tas, kas sēdēja goda krēslā, teica, redzi, visu es daru jaunu. Tad viņš teica, raksti, jo šie vārdi ir uzticami un patiesi. Un viņš man sacīja, ir noticis. Es esmu alfa un omega, sākums un gals. Es došu izslāpušajam bez maksas, no dzīvības ūdeni savota, kas uzvar, tas to iemantos, un es būšu viņa dievs, un viņš būs mans dēls. Bet bailīgajiem, neticīgajiem, apgānītājiem, slepkavām, netikļiem, burviem, elku, kalpiem un visiem elkuļiem būs sava daļa degošā sēra uguns jūrā, Tā ir otrā nāve. Tie ir svēto rakstu vārdi. Āmen. Lūksim Dievu. Debes Tēvs, Tu kā visu lietu radītājs esi kungs pār mums visiem. Šodien mēs lūdzamies sūti savu garu un uzrunā mūsu katru. Ka mēs drīkstam piedzīvot, kungs, Tavu pieskārienu vārdā, Un ka mēs drīkstam katrs stiprināt savu ticību, pārliecību par Tavu klātbūtni, par Tavu vadību mūsu dzīvēs. To izlūdzamies caur mūsu kungu, Jēzu Kristu. Āmen. Sēdieties, lūdzu. Mīļie draugi, šodien es esmu uzdrošinājies. Teikšu šī vārda visdziļākajā nozīmē, uzdrošinājies ieskatīties nedaudz Jāņa atklāsmes grāmatā. Kā mēs zinām, tā ir pēdējā svēto rakstu, jeb Bībeles grāmata, kura apraksta lielos notikumus pasaules noslēgumā, kuru patiesībā mēs dzirdam, Šodien par to runāsim, šodien domāsim par to, mēģināsim iztēloties, kaut mazliet iztēloties no tā visi. Proti neliels ieskats, augšām celtā kunga, tātad nākamās pasaules notikumos, kas un kādā veidā tiek mums atklāts. Mēs noteikti uzmanīgi klausījāmies un dzirdējām, kur Jānis iesāk ar vārdiem. Es redzēju jaunas debesis un jaunu zemi, jo pirmā debesis un pirmā zeme bija zudusi un jūras vairs nav. Faktiski, ja mēs gribētu kaut cik šo te vienu teikumu izanalizēt un saprast, tad patiesībā mums šodien jau būtu šeit jāpavada līdz vakaram. Mēs pat netiktu tālāk nekur. Pie nākamajām šīm atklāsmēm. Es redzēju. Te ir runāts par vienu cilvēka tādu Dieva žēlastības pieskārienu, proti māceklis, apustuls Jānis, piedzīvo kaut ko tādu, ka Dievs viņam, tā sakot, atver priekškaru. Viņš saka, es redzēju jaunas debesis, un jaunu zemi. Es domāju, ka, mīļie, mēs ļoti daudzi noteikti, es domāju, ka piekritīsiet man, ka mēs esam domājuši, nu kāda tad būs tā nākamā pasaule, vai ne? Nu kas tad tur būs tāds? Un mēs dzirdam, jauna zeme, jauna debes, un vecās vairs nav. Un man mulsina šis nākamais noslēguma teikums, ko ir sacīts, un jūras vairs nav. Lasot kādus komentārus, ko faktiski var pateikt par šo atklāsmes valodu, tad mēs varbūt iedomātos, ka ūdens nebūs vai nebūs mums pazīstamās jūras un tam līdzīgi. Mums vienmēr jāatcerās, ka Jāņa atklāsmes grāmata tā ir šī slēptā noslēpumainā valoda. Tā ir tā valoda, kurā mums tiek runāts tādos tēlu apzīmējumos. Un tāpēc varbūt mēs tomēr dosimies tālāk un ieklausīsimies vēl tajos vārdos. Ir skaidrs, ka tas mums atklāja tādu neaptveramu īstenību, kam dodās pretī mums tik pazīstamā pasaule. Jā, jūs pareizi sapratāt, mēs visi dodamies pretī vienam lielam, es padomāju, vārdos neizsakāmam mērķim un notikumam, un mēs tam tuvojamies. Tālākajā tekstā ir vārdi, un es dzirdēju. Ja pirmajā bija teikts, es redzēju, tad tagad tiek runāts, es dzirdēju. Redzi, Dieva mājoklis pie cilvēkiem, viņš mājos viņu vidū, un tie būs viņa ļaudis, un Dievs pats būs ar viņiem. Redzi, es visu daru jaunu. Tālāk, raksti, jo šie vārdi ir uzticami un patiesi. Tā ir vien neaptveram nākotni. Tā ir vien neaptveram nākotni, kurai cilvēce dodas pretī. Es domāju, mēs pat iztēloties nevaram, ko Dievs ir sagatavojis, kā rakstos teikts, ko cilvēka prāts nespēja iedomāties, ko cilvēka acis nekad nav redzējis. To Dievs ir sagatavojis tiem, kas viņam tic. Man tas ir izraisījis kādreiz tādas iekšējas, tādas stirpas, ka tu saproti, ka tu tam tici. Ka tas ir ļoti nopietni, kas tiek sacīts šeit, ka tās nav tādas pasakas vai kādas leģendas, kādi mīti, bet tā ir viena realitāte, kuru mēs ejam pretī. Tā ir nākotne, kurā būs iestājusies mūžība. Taču šīs nākotnes saņemšanai ir kāds ļoti būtisks priekšnoteikums. Un mēs mazliet par to domāsim. Kas uzvar, tas to iemantos, un es būšu viņa Dievs, un viņš būs mans dēls. Es domāju, mīļie draugi, nu šeit ir viens skaidrs paziņojums, ko Dievs vēlas redzēt mūsu attiecībās, tad mums cilvēkiem un proti mūsu radītāju Dievu, kas uzvar. Bet man satrauc mazliet nākošais šis teikums, kuru mēs arī beigās dzirdējām šodien pie lasījuma. Bailīgajiem, neticīgajiem, apgānītājiem, slepkavām, netikļiem, burviem, elku kalpiem, visiem melkuņiem būs sava daļa degošā sēra uguns jūrā, tā ir otra nāve. Īsāk sakot, kad mēs lasām šo sadaļu, tā ir, protams, biedējoša. Tā ir visaptveroša iznīcība, mūžīgās ciešanas, un ko faktiski apzīmē vārdi otrā nāve. Otrā nāve un raksti tālāk tādā tēlainā valodā mums parāda uguns jūrā, otra nāve, uguns jūrā. Atkal atgriezīsimies pie kādiem komentētājiem, kuri ir lieli Bībeles pētnieki, kuri mēģinājuši saprast to, ko Dievs šeit saka, ka te ir runa par kādu tādu dvēseles stāvokli, kad cilvēks faktiski zaudējis šo mūžīgo laimes sajūtu, ko Dievs viņam ir gribējis dot, šo mūžīgo svētlaimi. Kad cilvēks nonāk tādos iekšējos pašpārmetumos, ka tu tam neesi ticējis, ka esot un dzīvojot kā cilvēkam šeit vidz zemes, tev tas nav interesējis. Tu to esi noliedzis, tu to esi kaut kādā veidā izrādījis tam ignoranci, tu to esi smējies par to, tu esi tā mazliet varbūt ņirgājies par to, ka ko tie ticīgie tu vispār saproti un tā tālāk. Un faktiski tā uguns jūra ir atkal viens, tā ir viena tēlu valoda, kas runā par vienu dramatisku stāvokli cilvēkā, proti tu dzīvo nenormālos pašpārmetumos, ka tu esi palaidis garām savu iespēju un tu neko vairāk nevar mainīt. Neko. Tā ir viena uguns jūra, kurā tu degtin dedzi tādos baisos pašpārmetumos. Es domāju, ja mēs runājam par Dievu, par viņu unikālo mīlestību, kāpēc mēs esam piedzimuši? Ko mēs te darām šajā pasaulē? Kā jums šķiet? Un tagad mans jautājums tāds. Ko gan nozīmē mana dzīve? Kas ir šīs manas dzīves īstais mērķis? Vienīgais īstais mērķis? Nu, dodam atbildes. Dodam atbildes iekšēji. Kāds ir tavs mērķis? Kāds viņš ir? Salīdzināsim. Kā to visu vajadzētu saprast? Un tomēr es to atbildu neteikšu vēl, ja drīkst. Es ļaušu jums ar šo atbildu dzīvot. Es viņu mazliet pataupīšu vēlākam. Tas droši vien mums cilvēkiem liek saprast, cik īstenībā nozīmīga vieta un loma ir ierādīta cilvēkam šajā pasaulē. Un ja Dievs ir mūsu radījis, tad acīm redzot, viņš mūs ir gribējis redzēt atbildīgus. Un nākošais, ko es domāju, ka šī dzīvība, šis unikālais notikums, ko mēs apzīmējam ar vārdu dzīvību. Sabotiet, es atkal un atkal nonāku pie tā, ka es tā vienmēr domāju. Būtiski vakar bija kāds cilvēks, ko es pavadīju mūžībā, un tad stāv kā cilvēki pie tā aizgājēji. Neko cilvēki tādi nav. Bet tad, kad viņi ir bērēs, kad viņi ir atnākuši atvadīties, viņi tā gurdeni, skumīgi skatās tajā punktā, kur guļ tas cilvēks. Un viņš nekustās vairāk, vai ne? Un tā dzīvība tur ir beigusies. Kur viņi paliek? Kur viņi aiziet tā dzīvība? Es domāju, tie ir tie jautājumi, kas mūsos tajā brīdī ir ļoti tādi aktuāli. Un kad tur kāds raud, protams, viņš sēro pēc tā, kas ir aizgājis, un tur nekā vai nevar mainīt, viņš to ļoti labi saprot. Viss tas ir saprotams, vai ne? Viņam tas sāp, viņš jūt šo trūkumu, tu vairāk neko nevar mainīt, tu paliec bez tā cilvēku šajā pasaulē. Tu vairāk nekad nedzirdēs viņa balsi, nekad nedzirdēs neko. Nevarēs apmainīties ar viņu domām. Tas vairāk nebūs. Mīļie, mums ir dots uzdevums izpētīt to. Mums ir dots uzdevums šeit virs zemes izpētīt un nonākt pie visaptverošiem secinājumiem, ka aiz visa tā stāv viens autors, viens arhitekts, viens varens prāts, kas visu to ir izdomājis. Tāds, kas tam visam liek notikt, cilvēciskajiem vārdiem tas vienmēr būs grūti aprakstāms, to nevarēs līdz galam viss izteikt. Saprotamā veidā tā, lai mums visiem kaut kā automātiski tas pielēc, tā nenotiek. Bet ir viens universāls vārds dots, un tas ir Dievs. Dievs. Un es domāju, ka es, un jūs arī visi noteikti esat dzirdējuši, kā skan pirmais bauslis, ka tas ir tāds unikāls iekšējs, tāds strāvojums, kas tajā brīdī nāk no šī likuma ārā, kad mēs viņu dzirdam un atkal ieklausamies, kā tas skan. Es esmu Dievs, tavs kungs, un tev nebūs citus Dievus turēt savā priekšā. Savā priekšā tas ir šitā. Un es domāju, viņš saka, Dievs, tavs kungs. Dievs, tas ir neapterams liels vārds. Ar neaprakstāmu varu, spēku, autoritāti, neierobežots, neierobežojams savā gribā, radītājs, kam nekas nav neiespējams, kurš visam liek notikt, kurš ir dzīvības mūžīgums. Triumfs dzīvībai. Un viņš ir tas, kuram ir plāns, un plāns viņam ir radīt cilvēku pēc sava tēla un līdzības. Un viņš grib tādu cilvēku, kas viņam atbildēs ar pretmīlestību un kļūs par viņa bērnu. Tādu cilvēku, kas viņam atbildēs. Saprātīgi, skaidri un visaptverami. Tu esi mans Dievs, mans kungs. Proti, visiem cilvēkiem tiek dota šī iespēja, tā iespēja mums visiem ir vienāda. Un mēs katrs esam aicināti šo iespēju izmantot. Jā, bet ne visi cilvēki kļūst par Dieva dēliem, kā izrādās. Visa Bībele, un jo īpaši jaunā derība, atklāja šo ceļu, kā pie tā nonākt. Kā patiesībā tu viens cilvēks, kurš tā jūties, kā tu vari nonākt pie tā. Un tāpēc Dievs sūta šajā pasaulē, kā mēs zinām Ziemassvētku naktī. Es jums lielu prieku pasludinu. Šodien jums pestītājs dzīves, Jēzus, tas kungs. Kristus tas kungs. Un sabotiet, nāk šajā pasaulē kāds īpašs cilvēks, īpašs, kurš visādos veidos nodos liecību, ko nozīmē būt par Dieva bērnu, ko nozīmē būt par Dieva dēlu, ko nozīmē dzīve, kuru tu dzīvo, un tu esi pievērsts šim debesu tēvam. Atvedam vaļā jauno derību. Mēs lasām jebkuru no evaņģēlijiem. Vai tas ir Marka evaņģēlijs, Mateja evaņģēlijs, Lūkas vai Jāņa evaņģēlijs. Tur katrs no viņiem stāst par to, kā viņi to ir sapratuši. Kā šī vēsts viņus ir uzrunājusi. Kā šī vēsts ir kļuvusi par vienu lielu daļu no viņu pārliecības. Par šo realitāti, par dzīvību. Ticēt. Ticēt no kā izriet viss dievišķais un cilvēciskais vienā personā, un proti tas ir Kristus. Un Kristus tādā veidā, miļie, nāk pie mums kā palīdzība no augšienes. Viņa nāk kā palīdzība tev, man, jebkuram cilvēkam. Tā ir mūsu iespēja, ka mēs varam teikt, jā, tu esi mans kungs, un tu man palīdzi dzīvot. Tādu dzīvi, kādu cilvēks ir aicināt dzīvot šajā pasaulē. proti Kristus. Nekas cits, neviens cits, absolūti nekas vairāk nevar cilvēkam palīdzēt, kā vienīgi Kristus. Mēs ļoti labi atceramies, es domāju, no lieldienu notikumiem. Mēs kādreiz sakām, viņš bija neticīgais Toms, vai tur viņam ir šis apzīmējums. Un, bet, ja mēs paskatāmies patiesībā šo mācību Tomu, mēs varētu uzzināt daudz ļoti interesantu lietu. Un Toms bija tāds cilvēks starp pārējiem mācekļiem, kurš, es sacītu, nebija lēticīgs cilvēks. Viņam vajadzēja ļoti konkrētus, skaidrus pierādījumus iekšējai pārliecībai un ticībai. Un viena no tādām sarunām mums ir atrodama jaunajā derībā, kuru mēs ļoti labi pazīstam, kur Jēzus runā par šiem dzīvības noslēpumiem, dzīvības un nāves noslēpumiem. Un māceklis Toms, kurš ļoti uzmanīgi klausījies, viņš ir noklausījies visus, ko viņš ir dzirdējis, un viņš pienāk klāt un ļoti skaidri pasaka. Es no tāda vienalga neko nesapratu. Nu, tāda klasiska cilvēka reakcija. Bet viņš tad sekot un jautā tālāk. Bet tagad tu man pasaki, tā kā skaidri konkrēti priekš manis. Nevis tā, priekš visiem klausītājiem, bet man pasaki. Lai man ir skaidrs beidzot. Un Jēzus viņam saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Un neviens netiek pie Dieva debes tēva kā viens caur mani. Tas apmēram ir tā, kā Toms varētu rieģēt. Ā, šitā tas notiek. Tas apmēram tā, kā pieliec cilvēkam kādreiz. Kad viņam kaut ko māca, rāda, stāsta, viņš neko nesaprot. Un tad viņam pasaka tā ļoti tieši personīgi, un viņš saka, ā, nu man pieliec, beidzot. Tagad gan man ir skaidrs. Māciklis Toms, es domāju, ka mēs visi kaut kādā mērā esam bijuši tādā līmenī, tādā Toma līmenī, ka man personiski kaut kā pirkstu vajag iebakstīt, lai es saprastu, ko tad tas nozīmē. Lai es nonāktu pie tā, pie tās būtības faktiski. Ko darīja Kristus? Viņš darīja visu maksimāli iespējamo, lai parādītu savu attieksmi pret cilvēku, cik viņš ir ļoti ieinteresēts katra cilvēka dzīvē. Ka viņš ir mīlošs, viņš vēlas palīdzēt. Viņš vienlaikus aicināja vērot sevi, redzēt, kā tas viss notiek. Un tagad mans jautājums, kur es pirmīt uzdevu, jums noteikti bija atbildes. Kāds ir dzīves mērķis? Kāds ir dzīves mērķis? Atbildi. Lai cik tas nebūtu paradoksāli, lai cik tas neliktos dīvaini, ko jūs dzirdēsiet, bet tā tas ir. Tā tas ir. Jūs varat salīdzināt tagad atbildi, ko jūs esat snieguši paši. Faktiski dzīves jēga, miļie draugi, ir pagarināt dzīvi. Pagarināt dzīvību. Jeb mūžību. Iemantot mūžību. Tas ir galvenais dzīves mērķis. Tas ir pats galvenais dzīves mērķis. Pagarināt dzīvību, pagarināt šo brīnumaino veidu eksistēt, būt šajā pasaulē. Un tagad jautājam cita rakstura. Kāpēc pasaulē ir kari? Kāpēc revolūcijas? Kāpēc bads, zemestrīces, dabas katastrofas, cita veida bēdas, negācijas? Kāpēc? Tāpēc, ka šie kliedzošie notikumi par to, kas notiek, ka cilvēks, sabiedrība, tauta neiet pareizā virzienā. Cilvēks citiem vārdiem ir nomaldījies. Viņš dzīvo aplamos priekšstatos par sevi, bet viņš nesaprot, ka viņš faktiski izvēloties šādus ceļus un neceļus, faktiski viņš tuvina savai dzīvei nāvi. Viņš tuvina, proti viņš tuvina dzīves pāragru nāvi. Šīs vecās pasaules, mirstošās pasaules mērķis ir viens – veidot un audzināt tādu cilvēku. Tas notiek kā skolā, lai tu beidzot izkļūtu ārā no šīs mirstošās pasaules ar absolūti skaidru vīziju, ka tu dzīvosi mūžīgi. Ka tu dzīvosi mūžīgi. Ja cilvēks neiet šajā pareizajā virzienā, Dievs iejaucas. Viņam ir visas tiesības uz to. Viņam nav jāprasa atļauj nevienam, jo viņš grib, lai cilvēks to saprastu. Kādi ir šī instrumenti, ko Dievs lieto? Un tagad veselu arsenālu varētu nosaukt. Nu, es nosaukšu dažus. Kāds tiek nolikt slimības gultā? Kāds nonāk postošās atkarībās? Kādam izjūg ģimeni? Kāds zaudē darbu? Kāds piedzīvo nelaimes gadījumu? Kāds nonāk depresijā? Kādam notiek nelaime? Kādam notiek konflikts darbā? Un tā tālāk. Un visiem šiem notikumiem, absolūti visiem šiem notikumiem ir viens iemesls. Dziedināt. Gulēt uz slimības gultas un jautāt, kāpēc. Lai cilvēks satiekas ar savu lepnību, lai viņš satiekas ar savu iedomību, lai viņš satiekas ar savu beigās. Kas tad ir šī dzīves kungs? Tu pats? Nē. Tu neesi kungs pār šo dzīvi. Redzi, tu kā kungs būdams esi nonācis pie šāda dzīves rezultāta un šis nav iepriecinošs rezultāts. Citiem vārdiem sakot, Dievs dod iespēju cilvēkam. Viņš dod iespēju pagriezties pareizā virzienā, proti atgriezties pie pazemības. Pazemība ir labs veids, kā pašam pārdomāt daudzas lietas šajā pasaulē. Pārdomāt, izdarīt pareizos secinājumus, doties pareizā virzienā pēc palīdzības, uz kurien? Pie Kristus, mīļie, pie Kristus. Un tikai pie viņa. Un kas tas ir? Tā ir grēksūdze, tā ir dziedinoša, caur un caur dziedinoša notikums, jo tas palīdz cilvēkam ieraudzīt savu vainu, to atzīt un nožēlot. Un ziniet, kāds ieguvums? Sirds miers. Šī ticība, kas rodās šādā veidā uz Kristu, viņa dziedina mūs, viņa palīdz, un palīdzēs vienmēr un visos gadījumos. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs mācamies tādā veidā sastapt savu nāvi ar cerībām uz jaunu dzīvību. Proti uz mūžīgo dzīvību. Uz to, cik ļoti Dievs vēlās, lai cilvēks tam noticētu. Un pieņemtu kā savu nākotnes scenāriju. Tāpēc šodien, kad apostols Jānis saka, es redzēju jaunas debesis, es redzēju jaunu zemi, tas notiek arī mūsu augšām celšanās brīžos. Kad mēs esam pārvarējuši kādas savas dzīves grūtības, kad mēs esam augšām cēlušies no slimībām, no kādām sarežģītām situācijām, mums liekas, ka debesis ir zilākas, zāle zaļāka, dzīve priecīgāka. Jā, kaut kas ir noticis, vai ne? Un pilnīgi skaidrs, ka tajā brīdī, kad mēs būsim šķērsojuši pēdējo sarežģītāko robežu, kāda ir novilkta mums visiem, tad mēs nonāksim pie tā lielā atklājuma, kur Jānis saka, es redzēju jaunas debesis, redzēju jaunu zemi. Un es dzirdēju, kā Dievs dzīvo starp cilvēkiem, kā tēvs starp saviem bērniem, starp saviem dēliem un meitām, kur viņš grib katru no viņiem redzēt. katram no viņiem pieskarties, katram no viņiem izteiktu apbrīnu, ka tu esi vienīgais, unikālais, neatkārtojamais, ko es esmu radījis. Otra tev līdzīga nav šajā pasaulē, un arī nākamajā tāda otra nebūs. Visi absolūti ir atšķirīgi, unikāli, vienreizēji manis radīti, to saka Dievs. Un apzināties šādu nākotni nozīmē iepriecināt sevi jau šajā dzīvē, iepriecināties jau šinī dzīvē, šajā ceļā uz mūžību. Es gribu to novēlēt jums pats sev, un, protams, tas daudz ko maina mūsu dzīves kopējā kvalitātē. Amen.